Gjelle leiva sa sötsle laulu sa bjart laulma. Tere taas hea Nõmme Raadio kuulaja. Mikrofoni taga on taas istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20. 30. aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajasta, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Seitsmenda märtsi hommikul kogunes Prantsuse valitsuse kabinet. Oli tekkinud olukord, kus Prantsusmaal tuli võtta vastu poliitiline otsus Saksama provokatiivse sammu osas. Peale kabineti istungit arutas peaminister Saksama tegevust ka Briti, Itaalia ja Belgia saadikutega. Samapäeva õhtul tuli Prantsuse kabinet veel kord kokku ja seda koos kindralstaabi sõjaväe juhtidega. Kindralid soovisid kohe välja kuulutada mobilisatsioon ja suunata Prantsuse väed Reini piirkonda sakslasi välja lööma. Prantsuse kindralid teadsid, et reaalset jõudu sakslastel seal ei ole. Tegemist on blufiga. Sakslastel on ainult 3 pataljoni püssimehi, ei ühtegi tanki, lennukit ega isegi mitte suure kaliibriga suurtükki. Prantsuse vägedel ei oleks selle väeosa minema löömine mingiks probleemiks. Konflikti võimalustega oli arvestanud ka Hitler. Pataljoni ülematele oli antud korraldus. Juhul, kui Prantsuse sõjavägi kasutab sakslaste edasi liikumise vastu jõudu, tuleb pataljoni kohe lähtekohta tagasi tõmmata. Mitte mingil juhul ei tohi prantslaste vastu relvi kasutada. Prantsuse valitsus otsustas tõsta selle küsimuse üles rahvaste liidus ja sakslaste vastu sõjalist jõudu mitte kasutada. Nii siis oli Hitler saavutanud oma eesmärgi. Britid püüdsid küll teha halva mängu juures head nägu ja tegid sakslastele ettepaneku mitte suurendada Reini piirkonnas olevate vägede arvukust, vaid piirduda nii öelda sümboolse kohalolekuga. Sakslased vastasid, et sellist ettepanekut Führer vastu ei võta. See on Saksamaa enda asi, kus ja kui palju ta riigis sõjavägesid peab. 1936. aastal arutati juhtunud ka Londonis Rahvasteliidu nõukogu koosolekul. Kõnepuldis oli esinejaid palju, aga otsust vastu ei võetudki. Lääne demokraadid olid huvitatud tugeva Saksamaa tekitamisest. 1936. aasta 25. novembril sõlmivad Saksamaa ja Jaapan Kominterni vastase pakti. Sellel paktil oli 3 põhipunkti. Esimene, pooled kohustuvad informeerima teine teist ja tegema koostööd neile teatavaks saanud kommunistliku internatsionaali tegevusest. Punkt teine oli seotud koostööga nende vastu, kes lepingu osaliste riikide sees või väljaspool neid tegutsevad komiterni kasuks. Ja kolmas punkt seadis lepingu kehtima ajalised piirid 5 aasta peale. 9. novembril 1937 ühines selle lepinguga Itaalia. Hiljem ma peatun kommunistlikul internatsionaalil ehk komiternil siis ka lähemalt, püüame selgus saada, mis kohutav organisatsioon see oli, mis sundis majanduslikult ja sõjaliselt võimsed riike organisatsiooni vastu võitlema. Mitte riigi, vaid just nimelt organisatsiooni vastu. Loomulikult oli igale kainele mõtleval inimesel selge. Loodi raskelt relvastatud ühendus võitluseks Nõukogude Venemaa vastu. Sisedus tähendas see NSV Liidule võimaliku sõda kahel rindel. Itaalia ühinimine selle teljega tähendas seda, et Itaalia olnud enam vastu Austria ühendamiseks Saksamaaga. Tutse loobus oma toonau föderatsiooni ideest ning püüdis nüüd realiseerida oma teist suurt tunnistust. Muuta koos sakslastega Vahemere Itaalia sisemereks. Tuleme nüüd veel tagasi Austria sündmuste juurde. Hitleri soovi kohaselt pidi Euroopa kaardil kaduma selline mõiste nagu Austria. Seda territooriumi hakati nimetama Ostmarkiks. Endine Austria jagati piirkondadeks analoogiliselt Saksamaa territoriaalse jaotusega. Seega lülitati need territoriaalsed üksused suur Saksamaa külge. Juhtimisfunktsioonid läksid üle Berliini. Austria sõjavägi, 6 diviisi, läksid Wehrmachti koosseisu ja austerlastest said Saksamaa kodanikud. Maailm ei reageerinud Anschlussile mitte kuidagi. Prantsusmaa vaikis ja asus läbi elama uut sisemist poliitilist kriisi. Britid arvasid, et see on sakslaste omavaheline asi ja ei puudutagi sugugi kolmandaid riike. Hitler oligi saavutanud suurema osa oma sakslastega koduma liitmise plaanist. Ees seisis Sudeedimaaga seonduv. Sudeedimaa on ajalooline piirkond Saksamaa ja Lääne-Tšehimaa piirialal. See oli maa-ala, kus suurem osa elanikkonnast moodustasid sakslased või saksastunud tšehid. Esimese maailmasõja tagajärjel anti see piirkond vaatamata Sudeedi sakslaste protestidele üle Tšehoslovakkiale. Sellest ajast peale kääris seal kogu aeg sakslaste rahulolematus. Eks Tšehoslovakkia valitsevad ringkonnad survestasid ka üsna tugevalt seal elavaid sakslasi nii keele, riigi ja kohaliku omavalitsuse ametites teenimise kui mitmete muude sakslasi diskrimineerivate regulatsioonidega. Veel enne Saksa vägede liikumist Austriasse esines Hitler riigipäeva ees programmilise kõnega, milles ta lubas siiani Saksa riigi piiridest väljaspool elavad 10 miljonit sakslast koduma rüppe tuua. See oli selge vihje kõigile naaberriikidele, kus elasid sakslased vähemusrahvusena. Hitler plaanib neid piirkondi ühendada Reihiga. Tšehoslovakkia armee staabi ülem avaldas teate, milles väideti, et valitsus on teadlik võimalikus sakslaste ette teatamatust rünnakust ning on tarvitusel võtnud vajalikud kaitsemeetmed. Tšehoslovakkia olevat valmis relvaga käes kaitsma oma iseseisvust. Edaspidine asjade kulg näitas, et tegemist oli tühjade sõnadega. Tšehoslovakkia ei tahnudki ennast kaitsta, vaid tegi alandlikult kõik, mida ta käest nõuti. Juba 1937. aastal oli Saksamaal välja töötatud plaan Tšehoslovakkiasse sisse tungiks. Wehrmacht pidi kiire operatsiooniga purustama vastase armee ning vallutama Böömi ja Määrima. See on siis suurem osa Tšehimast. Saksamaa läänepiirile pidid jääma ainult vähesed sõjaväeüksused. Ilmselt arvestas Hitler sellega, et lääne liitlased Tšehhoslovakkiale sõjalist abi andma ei hakka. Saksamaa ei oleks siis veel sugugi olnud võimene Prantsusmaa ja Briti armeede vastu tegutsema. Arvata võib, et ka reaalse sõjategevuse puhul oleks Tšehhoslovakki armee olnud sakslastele tõsiseks pähkliks. Kohe peale Austria ühendamist Saksamaaga aktiviseerusid sudeedi sakslased. Saksa rahvusluse ideed olid populaarsed ning sakslased nägid Saksamaas seda jõudu, mis esimese maailmasõja tagajärgi on suutenne parandama. Sakslased tahtsid tagasi Saksamaa koosseisu ning olid tõrjuvad Tšehhoslovakkia valitsuse igasuguste ettepanekute suhtes koosmeele saamiseks. Ja Hitlergi lubas 18. veebruaril 1938. aastal olla kõigi nende sakslaste kaitsjaks, kes on teiste riikide alamateks. Sudeedi sakslased nõudsid nüüd ulatuslik autonoomiat, kogu riigi ehituse täielikku muutmist arvestades sakslaste huve. Kuid mitte ainult Saksamaa ei tunnud Tšehhoslovakkia vastu huvi. Ka poolakad leidsid, et nüüd on õige aeg Silesia ja Tšehhini piirkonna tagasi saamiseks. Juba 1934. aastal oli Poola massiteabevahendid alustanud ulatusliku kampaania Tšehhoslovakkia vastu. Oma pretensioonidele kaalu andmiseks peeti ka mitmeid ulatuslikke sõjalisi õppusi piiride läheduses. 1935. aastal kutsusid mõlemad pooled oma saadikud koju puhkusele. 23. veebruaril 1938 kohtudes Hermann Göringiga toetas Poola välisminister Józef Beck Saksamaa pretensioone Tšehhoslovakkia vastu, soovides samas ka Saksamaa arusaamist Poola huvidele Tšehhini piirkonnas. Tšehhini piirkonnas elavad poolakad moodustavad nüüd ka oma poolakate liidu, mille eesmärgiks oli eraldada piirkond Tšehhoslovakkiast ja ühineda Poolaga. 1938. aastal kontsentreerib Poola Tšehhoslovakkia piiriterde kolm diviisi ja ühe piirkaitsebrigaadi. Nähes Tšehhoslovakkia ümber toimuvat, teatas NSV-liit 12. mail 1938. aastal, et on valmis toetama Tšehhoslovakkiat sõjalistel, tingimusel, et nii Poola kui Rumeenia võimaldavad punaarmeel takistusteta neid riike läbida. Muidugi sellist luba Moskva ei saanud. 1938. mais on toimunud kohalikud valimised saksameelses sudeetides ja ülivõimsa 90% valijate poolt hääled said natsimeelne sudeedi partei. Oleks nad ometi teadnud, mida see vähem kui 10 aasta pärast endaga kaasa toob. Kõigi sudeedi sakslaste deporteerimise, vägivalla rahvustunnuste põhjal, massilise põgenemise ning kodude igaveseks mahajätmise. Igal tagajärjel on oma põhjus. Paraku ei oska inimkond alati neid kahte mõistet siduda. Siis 1938. aastal oldi õnnelikud, et Saksa rahvuslik koondumine natsipartei eesmärkide ümber oli nii tugev. 1938. aasta sügisel korraldavad sudeedi natsimeelsed relvastatud mässu piirkonnas võimu võtmiseks. Tšehhoslovakkia võimud on veel võitlusvõimelised ning politsei surub selle mässu kiiresti maha. 23. septembril kuulutab Tšehhoslovakkia välja üldmobilisatsiooni. Nähes kirgede möllu sudeedima ümber, oli Prantsusmaa juba 3. septembril kutsunud armee teenistusse täiendavalt 300 000 reservisti. 4. septembril tühistati kõik sõjaväelaste puhkused ja 5. septembril mehitati täielikult Maginot kaitserajatised. 22. septembril tõid prantslased Saksamaa piirile 6 diviisi ja paar päeva hiljem kutsuti püsside alla veel 600 000 reservisti. Piirile suunati täiendavalt 14 diviisi. 28. septembriks oli mobiliseeritud 1,5 miljonit meest ja piiril oli juba 37 diviisi, 13 ratsaväebrigaadi, 29 tankipolku. Kokku oli Prantsuse armees arvel 1275 tanki. Britid olid valmis 20 diviisiga ja 2 brigaadiga, 400 000 mehe, 375 tanki ja 1759 lennukiga. Ka NSV Liit näitas oma sõjalist võimekust. Punaarmees oli kirjas 18,664 tanki, 2,741 soomusautot. Õhku oli piiride ääres võimelised tõusma 2,690 lennukit. Sakslastel oli sellel ajal relvastuses 1983 tanki, neist ainult T3 oli siis 43 tanki ja T4, see on siis kõige kaasaegsemat, oli ainult 30 masinat. Ülejäänud oli kõik kerged tankid, mis kaitsesid meeskondi ainult püssikuulide eest. Moodustatud oli 51 diviisi ja üks ratsaväebrigaad ja loomisel oli veel 8 reservdiviisi. Nii siis olid sakslastel vastas väga võimsed jõud. Iseasi, kas neid jõudusiga sooviti sakslaste vastu rakendada? Nagu aeg näitas, ei tahetud. Britid ja prantslased püüdsid vältida tõsist konflikti. 15. septembril lendas Chamberlain Berliini kohtuma Hitleriga. Kohtumine kestis 3 tundi. Hitler nõudis Sudeedi sakslastele lõplikku ja täielikku enesemääramisõigust. Inglased palusid füürerilt kannatust, et Londonisse tagasi minnes saaksid nad Hitleri soove arutada Prantsuse ja Tšehhoslovakkia valitsustega. Göring lisas, et Saksamaa ei saa enam kaua kannatada. Asi vajab kiiret otsustamist. Muidu jää Tšehhoslovakkiast ja ka Londonist, kui britid peaksid vahele segama, palju midagi järele. Kuna sakslastel oli kiire, siis lendaski Briti peaminister 22. septembril uuesti Saksamaal Hitleriga kohtuma. Chamberlainil oli teada, et nii Prantsusmaa kui Briti valitsused võtavad füüreri nõudmised vastu. Nüüd aga ütles Hitler, et asjaolud on muutunud. Tšehhoslovakkia valitsus peab rahuldama ka Poola ja Ungari nõudmisi. Mõlemad riigid on Saksamaa liitlased, ning seetõttu tuleb vaadata probleemi laiemalt. Ei jäänudki Briti valitsusjuhil muud üle, kui sõita Londonisse tagasi Prantsuse liitlasega konsulteerima. Poola jätkas samal ajal konflikti õhutamist. 22. septembril teatas Poola, et on valmis Tšehhoslovakkiale Tšetšeeni küsimuses ultimaatumit esitama. 23. septembril hoiatas NSV Liidu valitsus Poolat sõjalise jõu kasutamisest Tšehhoslovakkia vastu ja näeb selles põhjendamatut agressiivsust ja lõpetab ühepoolsel Poola ja NSV Liidu vahel sõnvitud mitte kallaletungi pakti. Sama päev õhtuks tuli Poolalt Moskvasse vastus, kus teatati, et Poola tegevus on puhtalt kaitseotstarbeline. 25. septembril toimus Poola Tšehhi piiril erinevates kohtades relvakonfliktid, mis kessid mõned tunnid. Ründajad olid poolakad, kes hiljem tagasi tõmbusid. 26. septembri õhtul pidas Hitler Berliini spordipalees kõne, kus ta ähvardas, et kui Sudeedi probleemi 1. oktoobriks ei lahendata ja kõnealust maala Saksamaale üle ei anta, on Hitler ise esimene sõdur, kes Tšehhoslovakkia vastu sõtta läheb. 27. septembril kordab Poola valitsus nõue Tšetšeeni piirkonna tagastamise kohta Poolale. Nõudele suurema kaalu andmiseks korralsid poolakad mitmed rünnakud piiriäärsetel aladele. 28. septembril poolakad rünnakud jätkuvad. 29. septembril nõuvad Poola diplomaadid Pariisis ja Londonis Tšetšeeni küsimuse samaväärset lahendust Sudeedimaale pakutavaga. Saksa ja Poola sõjaväelised arutsid koostööd ja tõmbasid Tšehhimaa kaardile piirjooni, millega jagati ära Saksa ja Poola huvide piirkonnad. 29. septembril istub Briti peaminister uuesti ja juba kolmandat korda lennukisse lendab Saksamaale. Seda puhku siis Münchenisse kohtuma Saksa, Itaalia ja Prantsusmaa esindajatega. Selleks, et lahendada siis Sudeedimaa probleemi. Kõik riigid olid esindatud kõrgemal tasemel, riigipeade tasemel. Arutelu kestis kaua ja lõppes alles kell 2 öösel. Kokkuleppele jõutis Eliselde, et Tšehhoslovakkia peab Saksamaale andma üle kõik piiriäärsed alad, sealugas ka need, mis piirnasid endise Austriaga. Ülevantavatest aladest peavad 10. oktoobriks olema välja viidud kõik Tšehhoslovakkia relvajõud. Saksastel tuleb tervena üle anda kõik kaitserajalitised ja haldushooned. Samuti said poolakate ja ungarlaste soovid rahuldatud. Ka neile eraldati Tšehhoslovakkia riigist neid huvitanud maa-alad. Nii käisid siis asjad Euroopa südames. Samas võttis Briti Ühendkuningriik endale garantiikohustused jäänuk Tšehhoslovakkia territoriaalse säilimise osas. Teisi sõnu, britid pidid garanteerima selle, et Tšehhoslovakkiat rohkem enam ei lagundata. Muidugi olid need tühjad sõnad ja juba nende garantiide andmise ajal ei võinud Briti kuidagi Tšehhe toetada. Ega Hitlergi seda brittide keksimist tõsiselt võtnud. Saksamaal olid omad eesmärgid ning esialgu ei huvitanud neid, mida keegi nende tegevusest arvab. Müncheni kokkuleppe avas tegelikult tee teise maailmasõja puhkemisele. Hiljem tulid veel muudki kokkulepped ja nende alusel sõlmitud dokumentid, mis õhutasid sõja puhkemise võimalusi. Huvitav on seegi asjaolu, et Tšehhoslovakkia delegatsiooni, kes ka Münchenisse sõitis, üldse nõupidamiste saali kutsutud. Tšehhoslovakkia liidrid või nemad ei sõitnudki Münchenisse, oli delegatsioon, valitsusdelegatsioon. Ja seda valitsusdelegatsioon oli juba varem liitlaste poolt informeeritud selle kohta, et Saksamaale antakse Sudeedi küsimustes täies ulatuses järele. Tšehhoslovakkia delegatsiooni liikmed istusid nii-öelda ukse taga ja ootasid oma riigi saatust, mida korraldasid teised. Peale kokkuleppe saavutamist kohtusid Briti peaminister ja Saksa füürer veel oma vahel ja kirjutasid alla ühisdeklaratsioonile, milles kiitsid oma mõistliku suhtumist ning väljendasid oma rahvaste soovi mitte kunagi teineteisega sõdida. Ilusad sõnad, mis siiski täide ei läinud. Hitler saates oma väliskülalise kodutööle ütles oma välisminister Ribbentropile sedaviisi. Õudne, milline tühisus oli minu ees. Nii hindas siis füürer oma läänepartnerite ponnistusi sõja ärahoidmisel. Ribbentrop kirjutas oma päevikus Chamberlaini kohta nii. See vanamees kirjutas täna alla Briti impeeriumi surmaotsusele, jättes meile võimaluse panna sellele otsusele täide viimise kuupäev. 1. oktoobril ületasid Saksa väed Tšehhoslovakkia piiri. Tšehhi piirivallurid avasid neile kuulekalt väravat, riik oli otsustanud vastupanust loobuda. Nüüd kui Varssavi pakt ja kogu sotsialismi leer on ise ajalukku läinud, räägivad ka vene publitsistid, et see, mida Tšehhi riigijuhid tegid, oli reetmine oma rahva ja riigi vastu, alandlikult ja kuulekalt alistuda. Kuigi Tšehhoslovakkial oli sellel hetkel püsside all 35 diviisi jagu mehi, kes olid positsioonidel varem ette valmistatud heades kaitserajatitest. Saksastel oli sellel hetkel välja panna 40 diviisi jagu mehi. Ehk lihtsamalt, sõjalises võimekuses ei oldud vahet. Vahe oli tahtes. ja tšehid näitasid üles täielikku tahte jõuetust ja põhjendamatuid lootusi brittide ja prantsaste abile. Mida need kaks suure riigi valitsuste juhte seal lääne pool silmas pidasid, aga oli hoopis ise asi. Ka Poola sai oma tahtmise. Tšehhini piirkond anti neile üle. Poola sai arenud töössuga piirkonna. Tõsi, poolakad elas seal küll vähem kui Tšehhi ja Slovakke. Vastavalt siis 80 000 poolakat ja 120 000 Tšehhi ja Slovakki. Aga see ei olnudki tähtis. Poola oli näidanud oma jõudu ja agressiivsust. Ning see andis lootus edaspidigi oma huvide ees seista. 28. novembril esitas Poola täiendavaid nõudmisi Tšehhoslovakki ja piirkondade osas. Selleks ajaks oli Hitler poolakate sebimisest tüdinenud ning keeldus neil teemadel rääkimast. Poolakatele ei jäänudki muud üle kui tagasi tõmbuda. Siiski tuleb rääkida veel ühest Poola üritusest oma territooriumi laiendamiseks. 11. märtsil 1939. aastal leidsid poolakad Poola-Leedu piiril töö oma tapetud piirivalvuri, kes sõduri tappis ja miks jäigi selgusetuks. Ent juhtum andis Poolale võimaluse süüdistada selles Leedu võime. Poolas algasid Leedu vastased rahvameeleavaldused. 17. märtsil 1938 andis Tallinnas Poola diplomaat Leedu saatkonnal üle ultimaatumi. No märkuseks siis nii palju, et Poola ja Leedu vahel ei olnud peale Poola-Leedu sõda juba aastaid diplomaatilisi suhteid, sest ta otsustati kasutada Tallinna, kus mõlemal riigil olid omad esindused olemas. Nii et selles ultimaatumis, selles dokumentis nõuti rahvusvähemuste, see on siis Leedus elavate poolakate õiguste kaitset, Leedu konstitutsiooni muutmist, jättes sealt välja punkti, mis kuulutas Vilniuse Leedu pealinnaks. Vilnius oli sellel ajal Poola poolt okkupeeritud ja Poola pidas seda oma enda linnaks. Ultimaatumis oli kirjas, et kui kõik Poola nõudmisi ei rahuldata, alustavad Poola väed marssi Kaunase peale ja okkupeeritakse kogu Leedu riik. Prantsuse ja Briti valitsed piirdusid sellel puhul kahetsusega ning soovitustega, et mõlemad riigid lahendaksid tüliküsimise rahulikul viisil. Siis sekkus konflikti NSV Liit, kes ähvardas lõpetada olukorra edasise pingestumise ning poolapoolse jõu kasutamise puhul Poola NSV Liidu mittekallale tungil lepingu lõpetamist. Ning NSV Liit jätab endale õiguse sõjalise konflikti puhkemise kohal võtta tarvituse NSV Liidu seisukohalt vajalikud abinud. Noh, Prantsusma siis toetas ka seda NSV Liidu sellist pöördumist, aga ka Poola ei tahnud NSV Liidu sekkumist konfliktiga Leedusse, mis tõttu siis relvakonflikt Leeduga jäi ära. Kogu asi lõppes siis sellega, et Poola ja Leedu sõlmisid Poola survel diplomaatilised suhted. Asi seegi, kui rohkem ei saadud. Lagunevad Tšehhoslovakki ja riiki ründas nüüd omakorda Ungari. 1. oktoobril 1939 teatas Ungari peaminister Imredi, et ungarlaste rahvusvähemuse huvid Tšehhoslovakkias ei ole kaitstud ning Ungari on huvitatud Tšehhoslovakkia lõunapoolsetest aladest Slovakkias ja Karpaatide tagusest Ukrainast, ehk siis Ruteeniast. Juba 1935. aastal oli Ungari kindralstaap läbi oma viienda osakonna moodustanud eriüksuseid, mis ei kuulunud regulaarvägede koosseisu. Ja nende üksuste eesmärk oli siis laiendada Ungari piire tema kunagise suur Ungari piiredini, mida kutsuti püha Istvani riigiks. Hiljem need üksused moodusid kaitsekaardiväe ja 1939. aastaks oli neid siis 8 pataljoni jagu. 5. oktoobrist hakkasid nende pataljonide võitlejad moodustama gruppe ja imbuma üle piiri Karpaatide tagusesse Ukrainasse alustades seal diversiooni tegevusega. Samalla ajal jatkasi Poola diversioonigruppid oma tegevust Uškorodi ja Mukačevo lähistel. Nii Ungari kui Poola staabid koordineerisid oma gruppide tegevust, nii et nendel oma vahel ei tekiks konflikte. Mitmes kohas puhkesid ägedad võitlused Ungari ja Poola diversantide ja Tšehi armeeüksuste vahel. 27. oktoobri pöördusid Budapesti ja Varssavi esindajad Berliini ja Rooma poole palvega olla vahendajaks Ungari-Čehoslovakkia konfliktis. 28. oktoobril lendas Ribbentrop Rooma. Asi oli selles, et Hitler ei pidanud vajalikuks anda kogu Karpaatide tagus piirkonda ungarlastele. Mussolini aga toetas Ungari pretensioone. Samas käis ka konkurents Saksamaa ja Itaalia vahel. Saksamaa ei tahnud, et Itaalia püüab muutuda otsustajaks Kesk-Euroopa asjades. See on ainult Saksamaa õigus. Mõlemad suured riigid otsustasid, et Ungari, Čehoslovakkia tüli tuleb anda lahendamiseks nõnda nimetatud Viini arbitraažile. See kohtunike kogumis koosnes Saksa ja Itaalia välisministritest ning Čehoslovakkia ja Ungari ametnikest arutsid asja põhjalikult. Saali ei lubatud Slovakkia ja Taga-Karpaatia piirkondade esindavaid ametnikke. Otsus tuli siis selline, et Čehoslovakkia annab Ungarile üle maa-ala, millele elab 1,040,401 elanikku. Ungarile läksid üle ka rumeenlaste kaasustatud külad. Čehoslovakkia pidi oma administratsiooni 5. kuni 10. oktoobrin ära viima ja Ungari pidi võimu sellel alal 10. oktoobrist üle võtma. Saksamaa soovis esialgu säilitada Taga-Karpaati alad autonoomse vabariigina, et seda oli vaja hoida nagu koridorina Rumeeniasse. Paraku ei olnud Poola ikka veel rahul ning diversantide saatmine Čehoslovakkiasse jätkus. Jätkusid ka relvastatud kokkupõrked. Taga-Karpaatide piirkond ei annud rahu ei Ungarile ega Poolale. Poola oli aktiivne ja kannustas Ungarit kasutama sõjaväge selle piirkonna okupeerimiseks. Ungarlased jäidki nõusse ja alustasid ettevalmistustega. Kuna neil omal sõjaõhujõudusi nappis, siis pöördusid nad Itaalia poole saja hävituslennuki saamiseks. Itaalia oligi nõus ja palus nüüd omakorda luba Saksamaalt üle endise Austria lendamiseks, et lennukid Budapesti toimetada. Sakslased saanud lennu eesmärgist teada keelasid selle kategooriliselt. Ida-Euroopas pidi otsustama ainult Saksamaa ja ilma tema luata ei tohti keegi kellegi vastu sõdida. Kuna uus Tšehi valitsus oli väga saksasõbralik, siis ei tahanud Hitler ka enam Tšehi ärritada. Saksamaa oli ju kõik saanud ning Poola ja Ungari pidid oma soovidega arvestama Saksamaaga. Poola oli aga seisukohal, et sakslaste sekkumine Karpaatia taguses Ukrainas ei ole vajalik. Siin peab esimest viiulit mängima Poola. Jutt käib ikka enam kui 6 miljoni inimese saatusest. Samal ajal kui Poola oma diplomaatilisi mänge mängis, tugevnesid Slovakkia siseseisvuse püüdlused. 1939. aasta algus võttis Hitler vastu otsused tükeldada Čehoslovakkia lõplikult ja hakkas toetama Slovakkia separatiste. Slovakid alustasid läbirääkimise iseseisvuse küsimuses Čehoslovakkia valitsusega, et need kulgesid tulemusteta. Osa Slovakkia valitsusliikmetes soovisid eralduda liitriigist ja minna Saksamaa protektoraadi alla. Praha valitsusele jäänud nüüd enam midagi muud üle, kui püüda jõuga Slovakkia kuuletuma sundida. Bratislavasse, see on siis Slovakkia pealinna, sisenesid Tšehhi tankid. Hitler saanud sellest teada andis kohe korralduse Tšehhi väed Slovakkiast tagasi tõmmata. 14. märtsil 1939 kuulutas Slovakkia ennast ise seisvaks vabariigiks. 12. märtsil oli Hitler teatunud Ungari saadikudele, et Hitler on nõustunud Ungari sooviga okkupeerida Taga-Karpaatide piirkond. 14. märtsil kell 15 andis Ungari Tšehhoslovakkia valitsusele edasi ultimaatumi, milles nõudis 24 tonni jooksul Karpaatide taguse Ukraina üleandmist Ungarile ja kõigi Tšehhoslovakkia relvajõudude viivitamatult lahkumist sellest piirkonnast. 15. märtsil kuulutas Taga-Karpaatide piirkond ennast Tšehhoslovakkiast iseseisvaks. Sama päeva õhtul palus Tšehhoslovakkia president vastuvõttu Hitleri juurde. Hitler jutt oli lühike. Slovakkia on iseseisev riik ja Tšehhi peab saama Saksamaa protektoraadiks. Selleks on kõik paberid juba vormistatud ning on vaja Tšehhi presidenti allkirja. Oma sõnadele kinnitus andmiseks teatus Führer. Kui allkirja ei tule, teevad Saksa lennukid Praha maatasa. Tšehhi presidendi lahkas halb. Ta kaotas teaduse ning talle pidi esmaabi andma Hitleri juhuarst. Peale toibumist helistas ta samas Prahasse ja andis valitsusele käsu täita kõik sakslaste korraldused. 15. märtsil kell 3.55 öösel Berliini äärele kirjutid alla Tšehhoslovakkia kapitulatsioonile. Mõni tund hiljem kell 6 hommikul ületsid Saksa väed Tšehhoslovakkia riigipiiri. Riik lakkas olemast. Selle asemel sündis Böömi ja Määrimaa nime kandev territoriaalne moodustis ning Slovakkia iseseisva riigina. Loomulikult mingit vastupanu Tšehhi taas ei osutanud ja loomulikult ei teinud Briti valitsus Tšehhimaa säilimise garantii andjana mitte kõige vähematki, et oma kohustusi täita. Nii palju siis anglosakside sõnapidamisest. Ainult loll usub neid. Kõik läks rahulikult. Samapäeva õhtul oli Hitler juba Prahas ja esines seal kõnega. Hämmastav, kui otsustusvõimetud ja alandlikud olid nii Tšehhi rahvas ja ka selle eliit. Böömi ja Määrimasse Saksamaa protektoraat, üks osa sakslaste eluruumist, millel on antud omavalitsusõigus ja autonoomia. Kogu võimutäius läks Saksamaa poolt määratud ametnikele. 16. märtsil saatis Hitler Slovakkia presidendile telegrammi, milles teatas uue protektoraadi tekkimisest ning soovis tagada Slovakkias rahu ja kord. Mistõttu ta oli otsustanud saata Saksa sõjaväed Slovakkiasse. Nüüd oli Slovakkia ka võetud reihi kaitse alla. 15. märtsil hakkasid Tšehhiväed Taga-Karpaatias kolmes kolonnis lahkuma ja nende asemel tulid Ungari väed. Kohalikud russiinid püüdsid ungarlastele Tissa jõe orus vastu hakata. Puhkes lahing, kus oli sadu hukkunud ja haavatud mõlemal poolt. Ungarlased jäid peale. Iseseisvaks kuulutanud Taga-Karpaatide piirkonna valitsus põgenes. Nii, et see vabariik ei kestnud isegi mitte ühte ööpäeva. Poola ja Rumeenia ei olnud Ungari sellise käitumisega nõus, ent peale rahulolematuse väljendamist midagi muud nad ettevõttu ei süandunud. Britid võtsid juhtunud teadmiseks, kui sündinud fakti. Sudeedimaaga ühele poole saanud, pöörab Hitler nüüd pilgu Poolale. Versailles rahulepingut tuli Saksamaal Poolale üle anda mitmeid maalasid, mis olid asustatud sakslastega. Oma eelmises jutusaates, mis käsitles esimest maailmasõda ja sellel vahetud järgnevaid aastaid, ma peatsin sellel. Vaatamata sakslastest elanikkonna korduvatele vastuakkudele jäid Antandi nõudud kehtiva. Saksamaal tuleb loobuda mitmest piirkonnas Poola kasuks. Poola võimud püüdsid kinnistuda neile antud uutel maaladel. Nagu ikka, püüti peale suruda riigikeelt ja kombeid, tehti piiranguid Saksa ettevõtlusele. Ülemsil Eesias, kuhu oli koondunud suur ettevõtlus, mis siiani oli Saksast omanduses, seal viidi läbi poolastamine. Selle aluseks oli 15. mail Genfis sõlmitud Saksa-Poola leping ülemsil Eesia kohta. Kamareform viidi läbi nii, et sakslastest maaomanikele kehtestati ülempiir maa omamisel. Kui maad oli rohkem, läks see Poola talupoegadele jagamiseks. Kuna ülemailne majanduskriis lõi tugevalt ülemsil ees ja tööstusettevõtteid, siis oli ka töötus selles piirkonnas kõrge. Saksa valitsus toetas sakslastes töötud rahaliste eraldistega, mis olid võrdsed Saksamaal töötuks jäänutele. Sakslastes töötuid oli palju. Seetõttu Poola riiklikud tellimused läksid ainult poolakatest ettevõtjatele ning sakslastele kuuluvad ettevõtted Pooles jäeti neist ilma. 1939. aastal tunnistas Saksa keskpank, et selliste toetuste maksmine, mis pidi toimuma valuutas, käib talle üle jõu. Poolas jätkus Saksa rahvusest Poola kodanike vallandamine, mis tõttu raha vajadus toetusteks oli kasvanud kiiresti. Lisaks neile probleemidele korralsid Poola juudid Saksa kaupadele boikoti. Poola võimud sellele ei reageerinud. Saksa riik pidi midagi ette võtma sakslastest elanikkonna olukorra parandamiseks Poolas. 1938. aasta 24. oktoobril saatis Saksamaa välisminister Poola saadikule Lipskile kirja, millest ta teatas Saksamaa huvist mõnede Poolaga seotud probleemide lahendamisest. Kirja sisus oli kajastud kolm põhilist nõuet. Tansingi linna Saksamaale tagastamine, lubade ehitada läbi Poola koridori Ida-Preisimale maante ja neile rööpane raute, ja kolmandaks pikendada Saksa-Poola pakti 1934. aastast veel 15 aastaks. Leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.